Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Με Μουντιάλ, έτσι ακούσατε πως εξελίχθηκαν και τα πρωινά παιχνίδια. Παίζοντας σύστημα 3-5-2 με Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Σαντορινέος στα μικρόφωνα, πάμε παρέα έως τις 10. Ναι, μπαίνουμε τώρα 9 και 20 με όλα όσα προηγήθηκαν, ενημερωτικά, διαφημιστικά κτλ. Για να μπούμε στα 5 ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Επικοινωνία μαζί μας με το Viber. Μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και στο SMS και στο mail. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό είναι μια εβδομάδα εξελίξεων αυτή η οποία θα ξεκινήσει. Άλλωστε, θυμίζω ότι την μέθε επόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, αρχίζει την προετοιμασία του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον πρέπει να ενεργοποιήσει ακόμα πιο έντονα, όχι βιαστικά βεβαίως, και να θεμελιώσει όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε ή να ξεκαθαρίσει, εν πάση περιπτώσει, και για αυτούς που έρχονται και για αυτούς που φεύγουν. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε αύριο μεθαύριο το αργότερο τον Παύλο Μαφαίο να έρθει να υπογράψει το συμβολαιό του με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, από το έρχομαι μέχρι το υπογράφω πολλές φορές είναι και μια πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά φαίνεται ότι είναι μια δρομολογημένη κίνηση για τους Ερυθρόλευκους. Θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι, για να δώσουμε λίγο και το πόσο κοντά είναι ο Ολυμπιακός σε αυτή τη μεταγραφή με τον 28χρονο δεξιό πισωφύλακα.
Μάλιστα, την ημερομηνία άφηξη την είχε αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο όταν είχε αποκαλύψει και τη συμφωνία, ότι αναμένεται να έρθει 17 Ιουνίου.
Σωστά, σωστά. Γι' αυτό λέω, βάζω το πλαίσιο μέσα στην εβδομάδα και κάποια λέμε αύριο μεθαύριο το αργότερο. Μαφαίο νούμερο 1. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τον Κοστίνια. Τι εννοώ, το τυπικό της υπόθεσης. Μια συμφωνία που έχει κλείσει εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, η Brighton τον κάνει δικό της, οπότε ένας δεξιός μπακ έρχεται, ένας δεξιός μπακ φεύγει. Μέσα στην εβδομάδα και αυτά. Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι να δει τι θα γίνει με extreme, μετέπειτα με half και βεβαίως με stopper.
Να κρατήσουμε... Πάμε μία-μία θέση.
Ωραία.
Πού να είμαστε,
πάμε από τα μετόπιστα καταρχάς. Ναι. Καλογερόπουλος, υπέγραψε στη Γερμανία. Μπιανκόν είναι κάπου μεταξύ Ολλανδίας και Γαλλίας. Το λέω γιατί υπάρχει και η Άντερλεχτ με την Λαντς. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ. Ο Μίκα Μαρμόλ, που είναι μια περίπτωση που έχει παίξει δυνατά για τον Ολυμπιακό, δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι έχει στο μυαλό του περισσότερο τον Ολυμπιακό από κάποια άλλη ομάδα. Για να δούμε ότι αν και έπαιξε δυνατά το όνομά του, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια άλλη περίπτωση που αξίζει να κρατήσουμε και είναι ένα νέο φρέσκο όνομα το οποίο θα συζητηθεί. Είναι του Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Πρόκειται για έναν 22χρονο κεντρικό αμυντικό, παίζει στην Σάντεφιόρτ. Είναι σε καλή ηλικία, γεννημένο στη Σουηδία αλλά έχει ρίζες από την Βοσνία και είναι και διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Σουηδίας, Σουηδία την οποία την είδαμε και χθες. Οπότε, παρά το γεγονός ότι είναι στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, από την Τουλούς και την Μπόντο Γκλιντ μέχρι τη Φέγενορ και άλλων ομάδων, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί πολύ στενά αυτή την περίπτωση και σίγουρα θα ήθελε να κάνει δικό του τον Σμάιλοβιτς. Οπότε, ας το κρατήσουμε αυτό για τα μετόπιστεν. Άλλες περιπτώσεις τώρα. Ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τα χαβ. Γκαρθία εκτός απρόπτου μένει, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Με αυτά τα οποία θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για χαβ, δηλαδή παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως ένα σημαίνει να δοθεί δανεικός, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε. Ακόμα και για περιπτώσεις του Μουζακίτη που έχουν γίνει κρούσεις, κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά για να επιστρέψω όμως λίγο στους στόπερ, να πω το εξής. Ότι η Μπολόνια εξακολουθεί να δείχνει ζεστά το ενδιαφέρον της για τον συγκεκριμένο παίχτη, τον Πιρόλα, αλλά σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε μια διαπραγμάτευση κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τόσο ζητάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Λορέντζο Πιρόλα είναι πολύ ψηλά στη λίστα και μάλιστα με τον Ντομένικο Τεντέσκο να τον θέλει πάση θυσία στην ομάδα του, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τη ρίξει και να χτίσει την άμυνα της Μπολόνια πάνω στον Πιρόλα. Αυτό κάτι δείχνει, εν πάση περιπτώσει, για το τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, άλλα ονόματα τα οποία παίζουν και σε διαφορετικές θέσεις. Να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Γάλλου, ενός παίχτη που έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, του Νοά Καντιού. Εδώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει με τον παίχτη. Ο παίχτης είναι κοντά, θα ήθελε να πει το ναι, εφόσον πάρει το πράσινο φως για τη Λοριάν. Η Λοριάν είναι αυτή που κάπου κολλάει την περίπτωση για το συγκεκριμένο παίχτη για δύο λόγους. Πρώτον, θεωρεί ότι θέλει να τον κρατήσει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο και από εκεί πέρα να υποφεληθεί καλύτερα οικονομικά ανταλλάγματα. Και δεύτερον, κατά πόσο θα μπορέσει να βρει έναν ηγέτη όμοιο με αυτόν που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Οπότε είναι εύκολη αλλά και δύσκολη συνάμα αυτή η περίπτωση του Καντιού. Άλλη περίπτωση που μπορεί να κρατήσουμε να δούμε τι γίνεται με περιπτώσεις όπως του Στρεφέτσα. Γιατί η μεσοεπιθετική του Ολυμπιακού είναι αυτή που μας απασχολούν για το ποιοι θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ, που έχει και ιταλικές ρίζες, θέλει να εξαργυρώσει στην Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, αυτή την πορεία που είχε με την ομάδα της Πάρμα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα συζητούσε μία πώληση του συγκεκριμένου παίχτη κοντά στα 5 εκατομμύρια. Περίπου εκεί ήταν 5,5 ναι. εκατομμύρια ήταν η δική του μεταγραφή. Και βεβαίως τα δίνει όλα για τον Ρόκα, φουλάρι για τον Ρόκα, έτσι αν θες να παίξουμε και με το δημοσιογραφικό κλισέ. Είναι μία θέση στην οποία χρειάζεται ο Ολυμπιακός ενίσχυση μέσω επιθετικά και τουλάχιστον είναι μία περίπτωση όχι ακατόρθωτη να πραγματοποιηθεί για τους Ερυθρολεύκους.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολλά ονόματα, θα έχουμε την ευκαιρία.
Ναι, υπάρχουν εκκρεμότητες. Θέλει να κάνει πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο.
Αλλά κρατάμε ότι θα είναι μια εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων στο πηγενέλα των Ερυθρόλευκων μέχρι να ξεκινήσει 29 του μήνα η προετοιμασία.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Χθες ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Ήταν η βραδιά εκκίνησης για το ταξίδι The Trophy Tour του πρωταθλήματος του 2026, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά όπως αποκαλύφθηκε και στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα πάει και στην Κύπρο, ενώ με εντυπωσιακό τρόπο θα επιστρέψει στην Νέα Φιλαδέλφια από το Καλλιμάρμαρο με μια λαμπαδιδρομία. Πάντως εχθές ήταν συγκινητική η έμπνευση να πάρουν σε δύο δάδες τη φλόγα του νικητή, δύο μικροί φίλοι της ΑΕΚ, να τις παραδώσουν στον Θωμά Μαύρο και στον Παντελή Νικολάου, δύο μυθικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ βετεράνους. Θωμάς Μαύρος είναι και ο αιώνιος πρεσβευτής της ιδέας της ΑΕΚ, και να ανέβουν πάνω στην οροφή της Αγίας Σοφιάς για να ανάψουν με αυτόν τον τρόπο τις δάδες μνήμης. Το τρόπαιο το οποίο θα είναι μέχρι και τις 16 Ιουνίου στη Νέα Φιλαδέλφια, για να υπάρχει η δυνατότητα του κόσμου να πηγαίνει και να φωτογραφίζεται. Από ό,τι γνωρίζω, 6 με 10 το απόγευμα θα είναι η διαδικασία, αλλά γενικά θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σε σχέση με το πρόγραμμα που θα τηρηθεί, ώστε οι φίλοι της ΑΕΚ να πηγαίνουν στη Φιλαδέλφια σε αυτό τον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί για να βγάζουν φωτογραφίες. Μετά το τρόπαιο του πρωταθλήματος θα αναχωρήσει για το ταξίδι παντού στις 18 Ιουνίου από την Καλαμάτα. Δεν θα σας πούμε τώρα όλους τους σταθμούς, έχουν δημοσιευθεί. Στη Κωνσταντινούπολη θα πάει 9 Ιουλίου και θα κλείσει μετά το ταξίδι στη Κύπρο, πρώτα στην Λευκωσία 30 Ιουλίου και στην Λεμεσό 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου στο Καλλιμάρμαρο, και από εκεί θα γίνει έτσι ένα ωραίο τελετουργικό για να επιστρέψει στην Νέα Φιλαδέλφια. Και πάλι χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε όλα τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα από την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος, για την επιτυχία την οποία είχε η ΑΕΚ, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, αυτό το ταξίδι που θα πάει παντού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση της ΑΕΚ να ευχαριστήσει τον κόσμο και να ανταποδώσει την αγάπη και τη στήριξη που έδειξε μέσα από την απόλυτη συσπήρωση, τα υψηλά ποσοστά συσπήρωσης που βοήθησαν την ομάδα να κατακτήσει το τίτλο. Δελτίο και συνεχίζουμε.
Ακούτε Eraspor. We're like crystal. We break kisses. I'm a poor man. If you leave me. Don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shoved me to the core. You shoved me to the core. Someone
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Πάμε τάχιστα, περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε κοντά μας τον Άρη Γάτα. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα για όλους τους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά, και από ό,τι καταλαβαίνω και στον Παναθηναϊκό πρέπει να είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, γιατί υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δουλεύονται και είμαστε στο γίνονται δεν γίνονται.
Κοίταξε τώρα. Έγινε μια καθάριση στον Παναθηναϊκό που τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ξανά να έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός τόσες πολλές λύσεις εργασιών μέσα σε μία μέρα, όπως έγινε με την περίπτωση την Παρασκευή. Και το λέω γιατί έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με Τζούρισιτς καταρχήν και με τον Κότσιρα και δεν ανανέωσε τα συμβόλαια τα οποία είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε και τι γίνεται και κυρίως η θέση του τερματοφύλακα, γιατί αρκετοί έλεγαν ότι μπορεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση του Παναθηναϊκού με το Λαφών, αλλά δεν κατέστη κάτι τέτοιο δυνατό να γίνει, έτσι ώστε αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει το Λαφών για να συμφωνήσει. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Λαφών αποτελεί παρελθόν, όπως και ο Ρενάτο Σάντζες, όπως και ο Χάβι Ερνάντες.
Ναι, είναι το ξεκαθάρισμα που λέγαμε, έτσι.
Ναι, είναι 5 οι περιπτώσεις αυτές. Είναι μία του Μπακασέτα που έχουμε πει 6.
Που ανέφερε κατά αποκλειστικότητα στην Ερασπορ.
Ναι, και θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και οι υπόλοιπες. Και λέω θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει ανοιχτά τα μεταγραφικά πια, και καλύτερα να τρέξει όλο αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό μέσα σε 2 εβδομάδες, ουσιαστικά 2-3 εβδομάδες. Γιατί να σου θυμίσω ότι ο Νίστρουπ έρχεται σήμερα στην Αθήνα, αύριο θα έχει μια συνάντηση στο Κοροπή, ζήτησε με τους άμεσους συνεργάτες του χωρίς την παρουσία των ποδοσφαιριστών. Και από την Τετάρτη μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά να γίνεται η πρώτη συγκέντρωση της γωνιάς με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Θα γίνουν οι προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή, μέχρι την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός την επόμενη Δευτέρα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, με πιο πιθανό προς το τέλος της εβδομάδας, θα γίνει και η παρουσίαση του Νίστρου, η επίσημη, ο οποίος έρχεται με 2 βοηθούς του αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αργότερα, αν δηλαδή θα ζητήσει και θα πάρει και άλλα άτομα. Και σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με την προετοιμασία, θα αρχίσει να τρέχει και ενίσχυση η αγωνιστική Γιάννη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή για τους παίκτες που πρέπει να αποκτήσει και να είναι έτοιμος για τον αντίπαλο που θα μάθουμε την Τετάρτη. 15 την έχει σήμερα, 17 την Τετάρτη.
Ναι.
Την Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση της πρώτης φάσης της ευρωπαϊκής χρονιάς του Παναθηναϊκού. Δεύτερη προγραμματική, δεύτερο προγραμματικό παίζει το Conference League. Τα παιχνίδια τα πρώτα 23 και 30 Ιουλίου. Ο ισχυρός του Παναθηναϊκού θα μπει στην λιωτίδα. Και θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αρχίσει αυτή η ευρωπαϊκή περιπέτεια, διότι περιπέτεια πρόκειται. Γιατί για να μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase θα πρέπει να περάσει 3 στροφές το καλοκαίρι. Είναι αυτό το ότι δεν είχε καλό πλασάρισμα στην βαθμολογία πέρσι. Και τώρα τα απόνερα αυτής της ιστορίας θα βρίσκει μπροστά του.
Είναι αυτό που λέμε δηλαδή στο Conference League, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι πιο δύσκολο να μπεις. Άμα μπεις, έχεις προοπτική να φτάσεις μακριά. Το είδαμε και πέρσι με την ΑΕΚ και πόσο ωφελήθηκε από αυτή τη συμμετοχή και την παρουσία. Έτσι και για τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Αυτό το καλοκαίρι θα έχει τη μεγάλη πρόκληση των τριών προκρίσεων. Μετά θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα τα πράγματα.
Έχουμε τα θέματα τα μεταγραφικά. Υπάρχει στο κάδρο ο Γένσεν. Υπάρχουν στο κάδρο παίκτες όπως ο Τσάπρας, που θα γίνει μια τελική καταληκτική συζήτηση με τον Τσάπρα μέσα στην εβδομάδα.
Στην περίπτωση του Τσάπρα φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει και πάλι δυνατά στην διεκδίκησή του, ενώ κάποια στιγμή ακούγονταν για τον Ολυμπιακό.
Ναι, μπαίνει πολύ δυνατά, γιατί προφανώς ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση και του Κότσιρα ουσιαστικά έχει μείνει ένας παίκτης στη δεξιά πλευρά, ο Καλάμπρια, για τον οποίο ακούγονται και για τον Καλάμπρια διάφορα ότι μπορεί να έχει προτάσεις από την Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει αυτή την υπόθεση άμεσα. Θέλουν να είναι στην πρώτη στο κοροπή, την Τετάρτη, και νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ καθοριστική μέρα για αυτή την υπόθεση. Με πολλές τις πιθανότητες, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός να τελειώνει αυτή τη συμφωνία. Ένα ποσό το οποίο θα φτάσει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον από ό,τι πληροφορούμε.
Μάλιστα.
Είναι μια υπόθεση η οποία έχει ανοίξει από το χειμώνα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουν να την κλείσουν οριστικά. Και ουσιαστικά, αν όλα τελειώσουν σήμερα, ο Τσάπρας θα περάσει από ιατρικές και ρευματολογικές εξετάσεις την Τετάρτη. Και από εκεί και πέρα θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τυπικά.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
Μια εβδομάδα και αυτή εξελίξεων. Καταλαβαίνετε τώρα, σιγά σιγά οι ομάδες που ξεκινούν νωρίτερα μπαίνουν και στην προετοιμασία. Από Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, okay, και αυτός είναι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Έχει ένα μαξιλαράκι, αλλά έχει και εκκρεμότητες με πιο σημαντική τελικά του προπονητή. Συνεχίζει με Λουτσέσκου, δεν συνεχίζει με Λουτσέσκου. Με ποιο τρόπο, αν δεν συνεχίσει, θα βγει αυτό το διαζύγιο? Θα έχει να κάνει με τις οικονομικές ρήτρες? Θα έχει να κάνει με το ενδιαφέρον συλλόγων για τον Λουτσέσκου? Πολλά. Και είναι και κρίσιμα. Γιατί για να μπει το νερό στο αυλάκι και για να γίνουν οι κινήσεις και οι ενέργειες που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να φτιάξει το ρόστερ του, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει καταλήξει στον προπονητή και στην φιλοσοφία που θα ακολουθήσει, η οποία επίσης θα πρέπει να είναι του προπονητή και να ταιριάζει με αυτήν τον προπονητή, αν φέρει κάποιον άλλον. Πάντως, Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας, να μας τα βάλει σε μια σειρά. Σίγουρα πάντως, χρόνο δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα πρέπει να ξέρουμε αν ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Λουτσέσκου. Αν δεν συνεχίζει με Λουτσέσκου, ποιος θα τον διαδεχθεί, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Θα έλεγα ότι αυτό λέει κοινή λογική. Έτσι πλέον την Κυριακή ξεκινάει η προετοιμασία, δηλαδή σε λιγότερο πλέον από μία εβδομάδα. Άρα δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πως τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως σήμερα, αύριο, θα ξεκαθαρίσει αυτό, το οποίο θα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία να ξεκινήσει προετοιμασία και να μην υπάρχει ο προπονητής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μονόδρομος να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, το οποίο σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό από τη λήξη της περασμένης σεζόν, με τον Λουτσέσκου πολλές φορές να έχει κάνει δηλώσεις και να έχει πετάξει τον μπαλάκι στη διοίκηση, λέγοντας εγώ έχω συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, δεν ψάχνομαι για να φύγω. Από την άλλη, τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ να τηρεί σιγή ηχθείως. Θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο να σφυρίζει αδιάφορα, δηλαδή να μην δεσμεύεται για οτιδήποτε για την συνέχεια. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Πάντως, σύμφωνα τουλάχιστον με τον τύπο της Ρουμανίας, έχουν γίνει συζητήσεις ανάμεσα σε Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις τελευταίες μέρες. Και σύμφωνα με αυτές τουλάχιστον τις πληροφορίες που έρχονται από τη Ρουμανία, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε και πάλι ότι εγώ δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω, θέλω να συνεχίσω, θέλω να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα θέμα διοίκησης, αλλά είναι βέβαια και θέμα του ποιον προπονητή θα μπορούσε να βρει η διοίκηση ώστε να είναι μια καλύτερη επιλογή από το Ρασβάν Λουτσέσκου. Μπορεί να μην πήγαν καλά οι δύο τελευταίες σεζόν για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί κανείς τον Ρουμάνο να τον απαξιώσει. Είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι απλό να πεις φεύγει ο Λουτσέσκου, το θέμα είναι και ποιος θα έρθει ώστε να υπάρξει και μια ικανοποίηση των φιλάθλων και να περάσει το μήνυμα και για μια επανεκκίνηση, αλλά και για το ότι μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες όσον αφορά στα επόμενα χρόνια. Έτσι τώρα κάποια στιγμή είχε αναπτυχθεί και μια φημολογία που δεν νομίζω ότι δεν είχε βάση για ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ. Ο Λουτσέσκο όμως αυτό που λέει είναι ότι εγώ θέλω να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ. Επομένως θα ήταν παρακινδυνευμένο τελείως επιπόλαιο να πω αυτή τη στιγμή σήμερα Δευτέρα πρωί φεύγει ή μένει ο Λουτσέσκου.
Εμείς ξέρουμε σήμερα Δευτέρα πρωί ότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έτσι.
Και θα έλεγα κιόλας, Γιάννη, ότι όσο περνάνε οι μέρες, η λογική λέει περισσότερο Λουτσέσκου, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου θα πρέπει να ανακοινωθεί και προπονητής, να έρθει, να ξεκινήσει προετοιμασία κλπ.
Το ρεπορτάζ λέει βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή. Κοιτάζει
για προπονητή, έτσι. Ότι έχει κοιτάξει
έτσι
στην αγορά.
Ναι, κοιτάξει. Άρα εδώ σου δείχνει και αυτή η τάση ότι με κάποια πράγματα ο οργανισμός δεν είναι ευχαριστημένος με τον Λουτσέσκου. Και το να κρατήσεις έναν προπονητή, και ας είναι ο καλύτερος στην ιστορία σου, για τον οποίο ξέρεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είσαι ευχαριστημένος και ψάχνεις να τον αντικαταστήσεις και τον κρατάς επειδή δεν βρήκες κάτι άλλο, είναι ένα θέμα μετά.
Ναι,
ή αν αυτή η αναμονή έχει να κάνει και με τις οικονομικές προϋποθέσεις ενός διαζυγίου.
Ναι,
τα βάζουμε όλα στο τραπέζι τώρα, έτσι.
Είναι αλήθεια ότι δεν πήγαν καλά για τον ΠΑΟΚ και για τον Λουτσέσκου οι δύο τελευταίες σεζόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 24. Οι δύο τελευταίες σεζόν δεν έδωσαν κάτι το ιδιαίτερο, ειδικά αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Ήταν μια πλήρης απογοήτευση και με την είδα στον τελικό του κυπέλου, ακόμη και με τον τελευταίο αγώνα των play-off που χάθηκε και η δεύτερη θέση απέναντι σε έναν βαθμολογικά διάφορο Παναθηναϊκό. Από την άλλη μπορεί να πει και κανείς ότι ναι, μεν υπάρχει σεβασμός στο Λουτσέσκου, εντάξει, έχει δώσει δείγματα γραφής της δουλειάς του εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορεί να πει και κανείς ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, δεν είναι κακό η ομάδα να ψάξει έναν καλύτερο προπονητή από τον Λουτσέσκου. Νομίζω πάντως ότι σήμερα, αύριο πλέον θα ξέρουμε, γιατί εντάξει είναι ένα σίριαλ που δεν κάνει σε καμία περίπτωση καλό καλό στην ομάδα, έτσι, όλο αυτό, ότι ξεκινάει η προετοιμασία και μάλιστα να πω μεθαύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον πρώτο ευρωπαϊκό του αντίπαλο, έτσι, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League. 29 του μήνα ο ΠΑΟΚ πρέπει να ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, δηλαδή είμαστε πλέον οριακά όσον αφορά τους χρόνους για το να ανακοινωθεί ο προπονητής και φυσικά πρέπει να τρέξουν και τα μεταγραφικά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τώρα μάλλον δεν έχουμε χρόνο για να τις αναφέρουμε όλες αυτές και για τον Κεντιόρα πλέον, ενώ ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ, έχοντας τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα. Από την Ουκρανία υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι η Δυναμό Κιέβου, στην οποία έπαιζε ο Κετζιόρα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, ότι ενδιαφέρεται να τον φέρει πίσω στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν και αυτό το κρατάμε, δεν είναι ένα σενάριο που μπορεί να αποκλειστεί. Το θέμα Γιαννούλη παραμένει στάσιμο, προφανώς έχει απορριφθεί η πρόταση αυτή που έκανε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για 3 εκατομμύρια συν 1 με την μορφή μπόνους για συμμετοχές κλπ. Το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ είναι σε εκκρεμότητα, το θέμα του Τάισον, άλλου βασικού της ομάδας, είναι σε εκκρεμότητα. Για το Σέντερφορ, για το Γιακουμάκι, είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να δώσει αυτά τα 5 εκατομμύρια στην Κρουραζούλ για να τον κρατήσει. Θα πρέπει δηλαδή στον ΠΑΟΚ να γίνουν πολλές επιλογές και στα ΧΑΦ, ακόμη και αν παραμείνει ο ΣΤΟΕΦ, σίγουρα θα χρειαστούν και άλλοι παίχτες για να ανοίξει περισσότερο το rotation. Άρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια θα έλεγα παραδοσιακά κινείται με καθυστερήσεις στα μεταγραφικά, και μάλιστα θυμάμαι, νομίζω πριν από 2 χρόνια ήταν που ο Λουτσέσκου ακόμη και στην προετοιμασία εκεί στο βασικό στάδιο που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις έβγαζε τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις. Είναι λοιπόν μια τροποντινά παράδοση για τον ΠΑΟΚ να καθυστερεί στα μεταγραφικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά ή μάλλον γρήγορα να τα προχωρήσει, γιατί είπαμε 23 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Εκεί καταλαβαίνετε ότι η δισογραφία είναι κυρίως μπασκετική. Ο Αυτοκράτορας ξύπνησε και πήγε μεσημεριάτικα στο αεροδρόμιο, παρουσία 5.000 φίλων του Άρη για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, που σηματοδοτεί επί της ουσίας την έναρξη της καινούργιας εποχής. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Ναι, οκ, okay, θα πούμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, γιατί εκεί πραγματικά έγινε χαμός. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ασχολεί το κόσμο του ποδόσφαιρου αυτή τη στιγμή. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα ασχοληθεί μετά από περίπου μια εβδομάδα. Έχει μια εβδομάδα δηλαδή το ποδόσφαιρο να δείξει ότι υπάρχει. Να κάνει κάποια πραγματάκια, γιατί από εβδομάδα ο κόσμος αρχίζει να ασχολείται και με το ποδόσφαιρο πάρα πολύ έντονα. Ήταν ωραίες οι εικόνες εχθές, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες εχθές. Γενικά, επειδή με τις εικόνες δεν είναι μόνο ο αριθμός οι χιλιάδες οι οποίοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο από νωρίς το μεσημέρι, γιατί η υποδοχή ήταν στις 7, το ραντεβού ήταν στις 6, αλλά πηγαίνοντας εγώ πριν, λίγο πριν τις 5, είχε αρκετό κόσμο, μέσα στο γεωπύρι ήταν, για να φανταστεί και ο κόσμος, και είχε αρκετό κόσμο διαφορών ηλικιών κιόλας, και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Δεν είχε δει πιτσιρικαρία μόνο, είχε και ανθρώπους πάνω στη δικιά μας την ηλικία, 50χρονους, 55χρονους, είχε και 60χρονους με τα εγγόνια τους, οι οποίοι θέλησαν να πάνε να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη.
Ο κόσμος του Άρη, ναι, δείχνει ότι διψάει για όραμα, και προς το παρόν αυτό, μπράβο, το όραμα το βρίσκει από τον μπάσκετ.
Μπράβο, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Δεν είναι απλά ότι ο Άρης πήρε τον Βασίλη Σπανούλη, προσέλαβε τον Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του προπονητή. Υπάρχουν δύο άλλα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Άρης πήρε έναν ηγέτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά τον Βασίλη Σπανούλη, μπορώ να επιχειρηματολογήσω επί των όσων έχει κάνει ως προπονητής. Είτε στο Περιστέρι, είτε στη Μονακό, με την παρουσία στον τελικό της Ευρωλίγκα. Γι' αυτό όμως το οποίο ο Άρης πήρε και στεκόμαι πάρα πολύ είναι στον ηγέτη. Ο Άρης χρειάζεται, γενικώς κάθε ομάδα χρειάζεται έναν μεγάλο ηγέτη, ο οποίος θα είναι το συνώνυμο του οράματος και θα είναι αυτός ο οποίος θα παρασύρει μέσα από την ηγετική προσωπικότητα και τους υπόλοιπους. Άρα αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Το δεύτερο είναι ότι δεν πήρε απλά έναν ηγέτη, αλλά τον υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια fast track διαδικασία, ότι άντε να ενώσουμε τις ανάγκες μας, εγώ να σε πάρω εσένα που είσαι ηγέτης και ο ηγέτης να έρθει να κάνει ένα διάδειγμα από την Ευρωλίγκα και να έρθει στον Άρη. Υπάρχει μια δέσμευση τριετούς διάρκειας και αυτό δείχνει τις προθέσεις και δείχνει και τη σοβαρότητα του οράματος, αν θέλεις.
Τώρα, αυτά με τον μπάσκετ. Στην άλλη πλευρά τώρα.
Να πω απλά ότι, ναι, 12 η ώρα είναι η παρουσίαση.
Α, έχει σήμερα 12,
ε? Ναι, έχει την παρουσίαση 12 η ώρα. Για μένα η παρουσία του Ρίτσαρ Τσιάο έχει την ίδια ακριβώς αξία και σημασία με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Πρώτα θα γίνει ο δικός απολογισμός της θητείας στον Άρη και μιλάμε για ένα χρόνο στον οποίο έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή πληρώθηκαν όλα τα χρέη. Βλέπεις την budget, γίνεται, φτιάχνεται το γήπεδο, γίνονται τόσα πράγματα. Και μετά θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Είναι η πρώτη φορά που ο Ρίτσαρ Τσιάο θα βρεθεί απέναντι θα καθίσει μπροστά σε μικρόφωνα, θα βρεθεί απέναντι στις κάμερες και θα μιλήσει για το πλάνο του για τον Άρη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όλες οι άλλες δηλώσεις του ήταν στο πόδι και μάλιστα ήταν δηλώσεις σχετικά με την ατμόσφαιρα που συνάντησε στο παλέ. Δηλαδή θέλω να πω, λίγο πολύ ήξερε τι θα πει κιόλας. Τώρα όμως θα απαντήσει για το κίνητρο επένδυση στον Άρη, για τα σχέδιά του, για το όραμά του και γενικώς για ζητήματα τα οποία αφορούν την ιδιοκτησία μιας εταιρείας. Γι' αυτό λέω ότι είναι το ίδιο σημαντική για μένα η παρουσία του Ρίτσαρ Τσιάο στην σημερινή παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και δεν είναι και τυχαίο για να το κλείσω το ότι θα είναι στο ίδιο πάνελ και ο Τσιάο και ο Σπανούλης. Αυτό δείχνει ίσως έχει σημειολογικό χαρακτήρα ως προς τα πρόσωπα τα οποία τρέχουν το όλο project.
Βασίλη, τώρα στο λεπτό που απομένει, τι μπορούμε να πούμε για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ?
Ο Άρης ουσιαστικό, ναι, στον έναν μήνα που έχει μεσολαβήσει από το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, αλλά έχει 19 συμβόλαια ο Άρης. Ναι, αλλά από τα 19 συμβόλαια τα 9 δεν υπολογίζονται. Δηλαδή ο Άρης θέλει να ξεφορτωθεί το μωρόν και μην αποκλείς στις επόμενες 10 μέρες να έρθει μια πρόταση για τον χορόν. Θέλει να ξεφορτωθεί συμβόλαια όπως του Γαλανόπουλου, όπως του Δόνη, όπως του Γένσεν. Μιλάμε συμβόλαια τα οποία έρθει ανάλογα του αγωνιστικού του ρόλου. Άρα λοιπόν ο Άρης δεν μπορεί να πει ότι να είναι άνετος, ότι οκ, okay, έχω 19 συμβόλαια, δεν έχω θέμα, δεν χρειάζεται να βιαστώ. Δεν έχει προχωρήσει ούτε τις αποδεσμεύσεις, δεν έχει προχωρήσει ούτε σε μεταγραφές. Το μόνο που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Άρης είναι ότι έχει παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Ακόμα και το θέμα του Διαντή, το οποίο είναι ουσιαστικό προς το κομμάτι της δραστηριότητας της ΠΑΕ Άρης, δεν έχει διευθετηθεί. Χωρίς με αυτόν αφορά τον Άρη, αφορά την Αλντηρίγια, η οποία είναι να αγοράσει τον Σενεγαλέζο επιθετικό.
Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Είστε καλά, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα.